Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
4 osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se pola sata iza ponoći dogodila na petlji Šiški brod nedaleko od Tuzle. Glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona Izudin Sarić kaže da su se poginuli nalazili u automobilu Jetta 2 koji se kretao iz smjera Lukavca ka Tuzli i udario u zaštitnu ogradu.
Izlaskom na lice mjesta dežurni ljekar službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla konstatovao je smrt 3 lica. Četvrto lice je podleglo na Univerzitetskom kliničkom centru na odjeljenju hirurgije.
Probni popis u Bosni i Hercegovini počeće sutra i trajaće do 29. oktobra, bit će obavljen u 60 popisnih krugova, a jedan krug obuhvata oko 100 domaćinstava. Probni popis koštaće oko 200.000 konvertibilnih maraka, a nadgledaće ga i posmatrači međunarodnog monitoringa koji su danas stigli u Sarajevo, govori Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Ovo je probni popis koji testira instrumentari, organizaciju i druge aspekte popisa i zato je odabran ovaj uzorak od 60 popisnih krugova, neki 20.000 osoba će biti obuhvaćeno ovim popisom.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc dolazi sutra u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru pripreme svog redovnog izvještaja o radu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Planirano je da se Bramerc sastane sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnicima tužilaštva te sa predstavnicima međunarodne zajednice i udruženja žrtava. Tema razgovora biće saradnja Bosne i Hercegovine sa kancelarijom tužioca i napredak u suđenjima za ratne zločine. Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske i Savez logoraša tog entiteta nisu dobili poziv za sastanak glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca i udruženja žrtava rata koji bi trebao biti sutra održan u Sarajevu, potvrdili su ovo predsjednici ovih udruženja. Izvršni odbor SNSD-a analiziraće na današnjoj sjednici rezultate proteklih lokalnih izbora. Predsjednik stranke Milorad Dodik rekao je da očekuje realnu procjenu situacije i načina na koji će ova partija ići dalje, ali i potrebu da se organizuju unutar stranački izbori koji bi se proveli u narednih 6 mjeseci u svim opštinskim odborima bez obzira na rezultat. U Crnoj Gori se održavaju prijevremeni parlamentarni izbori. Na izborima učestvuje 7 koalicija, 5 stranaka i jedna grupa građana, a nešto više od 514.000 birača sa pravom glasa treba da izabere 81 poslanika za crnogorski parlament. Do 13 sati prema podacima nevladine organizacije CEMI izašlo je 33,4% birača, što je za 2,7% više nego na prethodnim izborima održanim 2009. godine. Srđan Janković javio se iz Podgorice.
Najveća izlaznost zabilježena je u centralnoj regiji, dok je nešto manje izašlo na sjeveru i jugu države. Posmatrači CEMI-a su objavili da je tokom izbornog dana bilo nekoliko nepravilnosti koje se odnose na 2 biračka mjesta koja nisu otvorena na vrijeme, jedno javno glasanje, neadekvatna reakcija biračkog odbora. Prvi nezvanični rezultati glasanja se očekuju 1 sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, a zvanični preliminarni rezultati će biti poznati u ponedjeljak. Istovremeno sa parlamentarnim održavaju se i lokalni izbori u Nikšiću, Kotoru i Budvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u Litvaniji su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima prema većine anketa vode opozicione socijaldemokrate, a odmah iza njih su populisti čiji je lider bivši predsjednik kome je izglasano nepovjerenje. Litvanci će istovremeno imati priliku da odgovore na pitanje da li treba da bude izgrađena nova nuklearna elektrana kako bi bila uspostavljena energetska nezavisnost nakon što je 2009. godine zatvorena nuklearka iz sovjetskog vremena. 4 osobe su poginule, 8 ih je ranjeno u gradu Homs u Siriji kada je grupa napadača pucala na autobus koji je prevozio radnike u fabriku, izjavio jedan sirijski zvaničnik. Ajman al-Zawahiri, prvi čovjek Al-Kaide, pozvao je sve muslimane na sveti rat protiv Sjedinjenih Država i Izraela. On je pozvao na sveti rat zbog filma koji vrijeđa islama, a zbog kojeg je u protestima širom muslimanskog svijeta već poginulo 17 osoba. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai uputio je pismo političkim i vjerskim liderima u Pakistanu u kojem osuđuje nedavni napad Talibana na pakistansku djevojčicu. Vrijeme sutra u Hercegovini oblačno, u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 stepena. Vijesti pripremila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Evropska komisija početkom sedmice objavila izvještaj o napretku u procesu evropskih integracija. Najlošije ocjene dobila Bosna i Hercegovina. Evropski komesar za proširenje Štefan File.
Bosna and Hercegovina.
Razočaravajuće je da obaveze preuzete u dijalogu na visokom nivou za pristupne pregovore nisu ispunjene u datom okviru.
Izvjestiteljka Evropskog parlamenta Doris Pak tvrdi da je u Bosni i Hercegovini trenutna situacija gora nego ikada.
Situacija u Bosni i Hercegovini je tako loša jer su tamo političari koji nemaju stvarni interes da rade u korist svojih građana. Bore se za pozicije koje uvijek znače novac, moć, a to nije ono što treba državi.
U čemu će takozvana bijela knjiga pomoći građanima država nastalih raspadom bivše Jugoslavije?
Da riješe u prvom redu statusna pitanja, to je pitanje prava na penziju, uvezivanje radnog staža, pravo na zdravstvenu zaštitu, određena imovinska prava.
U Tuzli evropska praksa lakših procedura za nove poslove.
Što se primjenjuje u zemljama Evropske unije, u razvijenim zemljama, zašto sad ne bi i privrednici u Tuzli mogli iz svoje kancelarije od kuće pristupiti elektronskom registru, vidjeti koji podaci trebaju?
Dobro nam došli, a sada o najavljenim temama opširnije.
Na vratima Europe.
Evropska komisija je početkom sedmice objavila izvještaj o napretku u procesu evropskih integracija za zemlje Zapadnog Balkana. Najlošije ocjene je dobila Bosna i Hercegovina jer još uvijek nije ispunila uslove kako bi stupio na snagu prije 4 godine potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a Ustav nije usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Usvajanje 2 zakona iz takozvanog evropskog paketa ocijenjeno je kao mali, ali nedovoljni napredak, govori povjerenik za proširenje Evropske unije Štefan File.
Bosna and Herzegovina has made a limited progress.
Nažalost, Bosna i Hercegovina je napravila ograničeni napredak u pogledu političkih kriterija i u stvaranju funkcionalnije, koordinirane i održive institucionalne strukture. Razočaravajuće je da obaveze preuzete u dijalogu na visokom nivou za pristupne pregovore nisu ispunjene u datom okviru. Nastavit ćemo da sarađujemo sa državnim vlastima. Snažna javna podrška u Bosni i Hercegovini evropskim integracijama mora se uskladiti s političkom voljom da se postigne taj cilj.
Nakon što je to učinio zvanični Brisel i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen sa saradnicima predstavio je izvještaj Evropske komisije Vijeću ministara predstavnicima vlasti Federacije Republike Srpske i Brčkog distrikta. Lideri su odgovorni za neprovođenje reformi za koje je potrebno mnogo više političke volje, govori Peter Sorensen.
I have to say that first of all
ja bih prije svega rekao da Unija želi da joj se Bosna i Hercegovina pridruži. Mi smo ovdje da radimo sa vašim vlastima u jednom partnerskom odnosu na postizanju tog cilja. I upravo u tom duhu i treba čitati izvještaj o napretku. Tu je stvari radni dokument u kojem se navodi šta treba uraditi u predstojećem vremenu. Ako se izvještaj čita u regionalnom kontekstu, onda ćete vidjeti da je 2012. godina označena kao pozitivna godina gdje je ostvaren dosta stvari. Što se tiče Bosne i Hercegovine, u junu su politički lideri potpisali mapu puta. I to je put napred i tačno je poznato šta treba da se uradi. Nažalost, snažnu javnu podršku članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji ne prati od političke volje.
Izvještaj Evropske komisije o takozvanom napretku Bosne i Hercegovine je manje više poznat svima. Zemlja je stagnirala u reformama i evropskim integracijama, zahvaljujući također dobro poznatom odsustvu političkog konsenzusa o njenoj budućnosti. Malo je toga što neko izvana, bez obzira koliko to želi, može učiniti ukoliko nema povoljne klime kod kuće, najkraća je poruka iz Brisela. U razgovoru s našim dopisnikom o neodgovornosti BH političara govorila je izvjestiteljka Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Razočarana je i Tanja Fajon, dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine, članica Evropskog parlamenta iz Slovenije. Slušamo Elvira Bucala.
Zabrinjavajuće posljedice upornog odbijanja bosansko-hercegovačkog političkog vrha da radi svoj posao je zamor zvaničnog Brisela, predugom stagnacijom države i ponavljanjem uvijek istih poruka koje se ne čuju. Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak oštro kritikuje bosansko-hercegovačke političare koji, kako kaže ona, potpisuju sve, a ne rade ništa. Iza svega stoji novac, upozorava Pak, ne vidjeći načina da se u Bosni i Hercegovini razbije mreža teške korupcije.
It's worse than it was ever. Sada je gore nego ikad ranije. Činjenica je da je Dayton donio samo mir, da to nije ustav koji bi učinio zajedničku državu funkcionalnom. I gdje smo sad? Taj ustav je tema stalnih diskusija da ga treba mijenjati. Ustav se krši i navodi određene ljude da se žele osloboditi BiH države jer ta država nije funkcionalna. Taj problem je postao još gori nakon posljednjih izbora. To treba priznati. Situacija u Bosni i Hercegovini je tako loša jer su tamo političari koji nemaju stvarni interes da rade u korist svojih građana. Bore se za pozicije koje uvijek znače novac, moć, a to nije ono što treba državi. Njoj trebaju oni koji se zaista brinu za potrebe. Ljudima treba infrastruktura, posao, dobro obrazovanje, ali sam sigurna da to tamo nije glavna tema. Ako pogledate vijesti, vidjet ćete da je samo važna borba bazirana na etničkim podjelama. I što je zaista tužno, to je da je korupcija visoka koliko samo može biti. Jučer sam pročitala da je pismenost u Bosni i Hercegovini na nivou najnerazvijenijih afričkih zemalja. To je nevjerovatno. Zato je toliko mnogo polja na kojima političari moraju da rade, ali to govorim godinama i stvari se ne popravljaju.
Posljednjih dana su bosansko-hercegovački mediji puni najava da bi Amerikanci mogli preduzeti inicijativu na promjeni ustava, barem na federalnoj strani.
Već najmanje 15 godina govorim da treba pomoći federaciji da ostane funkcionalan dio države, da nema različite nivoe vlasti kao što nema ni Republika Srpska. Ne optužujem ljude u federaciji za to, jer su to naslijedili od Vašingtona, a potom i Daytona. Oni moraju da žive s tim, a uvijek je teško nekoga ubijediti da se odrekne svoje pozicije. Ali ako imate 167 ministara, morate ih se osloboditi, jer vam ne trebaju. Trebaju vam funkcionalne opštine u kojima će negdje u većini biti Hrvati, negdje Bošnjaci, a iznad svega treba da bude samo jedna federalna vlast. Čak i u ovakvoj federaciji problemi se moraju rješavati bolje nego što se sada rješavaju. Ne želim da posebno pominjem niti jedan kanton, ali imam iskustvo da čak iako neki grad ima dobro rješenje za svoje probleme, oni se ne usuđuju da nešto učine jer kantonom upravlja neka druga politička partija. Uvijek je riječ o nekoj političkoj igri, što nije pretjerano zdravo. Mnogo bi pomoglo ako bi sada počeli da mijenjaju ustav, ali ovo govorim već godinama, dok iz Europske komisije to niko nikad nije pomenuo. A sada vidim da Amerikanci dolaze s tom inicijativom. Ali to je naš posao, to je naše predvorje, mi to treba da uradimo. Djelimično sam zadovoljna da se ta ideja sada proširuje, ali se pitam koliko daleko možemo ići.
Ali ne treba izmišljati nešto što već negdje u svijetu nije primijenjeno.
Mislim da nije problem da ne razumiju o čemu se radi. Činjenica je da je zemlja podijeljena u dva entiteta. Ako ti entiteti vjeruju da su dio jedne države, onda je sve u redu. Ali ako jedan entitet, kao što vidimo, posebno u ovom trenutku, vjeruje da je država u državi, to onda nije ispravno. S druge strane, federacija je ta u kojoj se moraju mnoge pozicije ukinuti, na primjer ministara, predsjednika, a oni imaju moć i novac, što je veoma povezano sa korupcijom i to moramo reći. To je rak rana za Bosnu i Hercegovinu.
Krajem juna su bosansko-hercegovački politički lideri potpisali mapu puta kako rješavati neke od gorućih problema. Nakon skupa su svi bili nasmijani i zadovoljni, međutim, danas je Bosna i Hercegovina u većoj političkoj krizi nego što je bila tog juna. Kako se to može uopšte objasniti?
To ne možete objasniti. Kada su me novinari posle tog skupa pitali, rekla sam šta se promijenilo. To što su dobili mapu puta nije ništa više od onoga što godinama dobijaju nakon svakog izvještaja komisije ili Europskog parlamenta. Oni znaju šta treba da učine. Sada imaju takozvanu mapu puta koja izgleda veoma pametno i interesantno. I potpisali su je. Ali koliko su puta u svom životu potpisali nešto? Rekla sam, nadam se da će nešto uraditi, ali to nije ništa novo. Sve to su znali kada su dolazili u Brisel, a činjenica i to treba i primijeniti, a to je ono što nedostaje.
I članica Europskog parlamenta iz Slovenije, Tanja Fajon, dijeli zabrinutost za bosansko-hercegovačke prilike.
Ja mogu reći da mi je jako žao kad skoro svaki dan čitam mailove građana Bosne i Hercegovine koji su vrlo zabrinuti sa situacijom u zemlji. Osjećaj je da Bosna i Hercegovina ne krene naprijed, da u posljednje vrijeme gubi puno kredibiliteti, puno nekog potencijala da bi zemlja izašla iz situacije ekonomske, financijske koja se pogoršava i nema nikog napretka prema procesu integracijama. Svaka rekonstrukcija vlade koja se dešava u Bosni i Hercegovini znači neku političku krizu. Ja se bojim da svi politički lideri danas nemaju dovoljno snage ili odgovornosti prema građanima i da ne rade to zbog čega su ih građani i birali. I naravno, sad svi očekujemo novi izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Ja se bojim da će biti negativan, da sve to što bi trebala Bosna i Hercegovina učiniti, u principu nije se desilo i zbog toga, naravno, cijela politička elita gubi kredibilitet.
I kako reče jedan od evropskih zvaničnika, upitan za stav o Bosni i Hercegovini, mi smo plaćeni da budemo optimisti, tako im i ne preostaje ništa drugo, nego da se nadaju da će jednog dana se stvari promijeniti i da će doći neki novi ljudi koji će imati odgovornost prema onima koji su im iskazali povjerenje i koji će upaliti svjetlo na dnu tunela u kojem se sada nalazi bosansko-hercegovačka država.
Reforme za Europu.
Prenosimo i nekoliko reakcija na činjenicu da je Bosna i Hercegovina na samom začelju puta približavanja Evropskoj uniji. Leila Kablar, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, kaže:
uprkos našim željama da izvještaj o napretku za 2011. godinu bude upamćen kao jedan od najgorih izvještaja koje je naša zemlja dobila, za 2012. godinu jeste zapravo još jedan u niz koji će zabilježiti zaostanak napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Dakle, Bosna i Hercegovina je propustila još jednu šansu da prestane da krši primjene sporazuma, da stvori uslove za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I ono što je sa našeg aspekta vanjsko-političke inicijative važno jeste zapravo da, s obzirom da izvještaj konstatovao izostanak suštinskog napretka procesa europskih integracija, tak kako na tehničkom, tako i na nekom politički suštinskom nivou, bilo bi zaista krajnje vrijeme da ga naše bosansko-hercegovačke institucije shvate sa većom dozom ozbiljnosti. Ono što mi u neku ruku želimo da poručimo je da, pored toga što će Vijeće ministara organizovati posebnu sjednicu koja će biti posvećena razmatranje pitanja iz posljednjeg izvještaja o napretku, da to učine zapravo i parlamenti u Bosni i Hercegovini, koji bi u tom slučaju posvetili i neku vanrednu sjednicu gdje bi se zapravo na jedan suštinski i konkretan način govorilo o svim problemima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, koji su zapravo pribilježeni u posljednjem izvještaju o napretku.
Evo i ocjene Ivice Čavara iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Mi smo u Centrima civilnih inicijativa više puta govorili da se na našem euroatlantskom putu krećemo po principu jedan korak naprijed, a dva nazad, i čini mi se da se to ovoga puta i pokazao točnim, jer smo početkom 2012. godine imali određene značajnije pomake kada je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila dva važna europska zakona, dakle Zakon o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini i Zakon o popisu stanovništva 2013. godine. To su bili od ključnih uvjeta za kandidatski status naše zemlje u Europskoj uniji, međutim nakon toga i nakon konstituiranja Vijeća ministara nije bilo značajnijih pomaka. Naprotiv, jedan od ključnih uvjeta, odnosno obveza koju su lideri političkih stranaka i naše vlasti preuzeli, je bila implementacija presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, također nije implementirana i čini mi se da tu još uvijek ima puno nesuglasica, odnosno različitih stavova određenih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Sve to, dakle, govori o tome da se naši političari ili većina njih uglavnom bavi osobnim interesima, usko stranačkim interesima, određenim prekompozicijama ili rekonstrukcijama vlasti, u ovom slučaju na razini Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, a da su interesi građana negdje u drugom ili trećem planu, a i samo njihovo deklarativno opredjeljenje za ubrzanje euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine ostaje na toj deklarativnoj razini, nema stvarne podrške određenih političara na našem euroatlantskom putu i čini mi se da i dalje ostajemo na samom začelju u našoj regiji, a ne želimo prihvatiti činjenicu da zemlje u okruženju ubrzanim koracima idu naprijed, a da mi, evo, nismo mogli ispuniti ovih nekoliko uvjeta kako bismo došli do jedne relevantne ili vjerodostojne aplikacije i kako bismo konačno dobili kandidacijski status.
Rješenje statusnih i imovinskih pitanja građana, problem nastao kao posljedica raspada nekadašnje Jugoslavije, predstavlja ključ regionalne saradnje. Ta saradnja je veoma važna komponenta u procesu proširenja Evropske unije u kojem se nalaze zemlje Zapadnog Balkana, rečeno je u Sarajevu tokom predstavljanja Bijele knjige, prvog projekta Igmanske inicijative koji je finansirala Evropska unija. Više pojedinosti o tome kako bi se mogli rješavati svakodnevni problemi građana u regiji prenosi Mila Dobradović.
Ekspertni tim Igmanske inicijative, koja obuhvaća preko 140 nevladinih udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, završio je rad na Bijeloj knjizi koja sadrži preporuke za rješavanje spornih pitanja o svim državama regije. A preporuke govore o statusnim i imovinskim problemima sa kojima se suočavaju građani nakon dezintegracije bivše zajedničke države. Kopredsjednik Igmanske inicijative Vehid Šehić kaže da neke države trebaju da ratifikuju određene međunarodne sporazume, prije svega kad je u pitanju državljanstvo, a na čekanju su i bilateralni ugovori.
Da riješe u prvom redu statusna pitanja građana, to je pitanje prava na penziju, vezivanje radnog staža, pravo na zdravstvenu zaštitu, određena imovinska prava koja su različita u ove četiri države. U Hrvatskoj je to najveći problem stanarskih prava. Želili smo također da kroz preporuke naložimo vlastima da bi trebali riješiti i pitanje devizne štednje građana ove četiri države, jer smatramo da je to privatna imovina i da ne može biti predmet sukcesije, jer nažalost mnogi neće ni doživjeti dan kada će im biti vraćene pare. Pitanje državljanstva je jako bitno, pitanja efikasnosti administracije u izdavanju potvrda koje su potrebne za ostvarivanje određenih prava. Ti postupci su jako skupi, smatramo da bi u takvim slučajima trebali da budu besplatni. Te preporuke su prihvatile vlade ove četiri države.
Šehić upozorava da veliki broj građana i poslije 20 godina još uvijek čeka na rješenje statusnih i imovinskih pitanja.
Negdje oko 600.000 građana ne može da ostvari svoja prava. Tu nismo još uvijek uzeli građane Kosova i to su problemi posebno tih ljudi kad u pitanju državljanstva. Najveći problemi su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina specifična je veliki broj građana Hrvatske koji su živjeli do 92. našli mjesto svog prebivališta u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina i Hrvatska u ovom dijelu najviše zaostaju. Biće veliki problem sutra kada se riješi određeni status Kosova između Srbije, Kosova i Crne Gore.
Ko-predsjednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov smatra da je nedostatak političke volje predstavljao najveću prepreku i da je došlo vrijeme za konačno regulisanje statusnih i imovinskih pitanja u regiji.
Paradoks je na primjer da ako nekome treba neki dokument, da on mora da obigrava ne znam koliko institucije, umjesto da tamo gdje se obrati za taj dokument da po pravilu oni sami urade taj posao koji im i pripada zapravo. Zato smo se mi iz Igmanske inicijative prihvatili ovoga posla da jednostavno nateramo naše države da pre svega u oblasti zakonodavstva učine sve što je potrebno da bi ljudi mogli da rješavaju svoja pitanja tamo gdje je reč o međudržavnim odnosima, da se zaključe određeni bilateralni sporazumi i da se ovo pitanje konačno zatvori. Ipak je nesreće u tome što je prošlo 22 godine od početka raspada nekadašnje Jugoslavije, a ti nesretnici još nisu uspjeli da reše svoje elementarna pitanja i prava. Naše oružje je upornost. Igmanska inicijativa je upornost izgurala mnoge stvari, pa se nadam da ćemo i ovo, jer se ne završava to time što su eksperti uradili svoj posao, dali preporuke i projekat je završen. Ne, mi ćemo uporno da prozivamo i da provjeravamo naše državne organe sve dok ne vidimo da je problem na kraju rešen. I meni je drago da je iza toga svojim autoritetom stala Evropska unija koja je direktno iz Brisela podržala ovaj projekat.
Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, prenosi da su u Evropskoj uniji uvjereni da su imovinska pitanja bila, ako ne potpuno zanemarena, onda tretirana bez potrebne pažnje u državama nastalim nakon raspada Jugoslavije.
The white paper and the project which is behind the white paper.
Bijela knjiga i projekat koji stoji iz ove knjige dobili su punu podršku Evropske komisije. Ta snažna podrška evropskih institucija ukazuje da je riječ o projektu koji predstavlja ključ regionalne saradnje. A regionalna saradnja je veoma važna komponenta u procesu proširenja Evropske unije u kojem se nalaze zemlje Zapadnog Balkana. Uvjereni smo, prenosi Renzo Davidi, da se taj proces ne može uspješno okončati ako se ovi problemi ne riješe na pravi način.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Opština Tuzla je među prvim u Bosni i Hercegovini uvela smanjenje administrativnih barijera kako bi privukla investitore. Privrednici iz Bosne i Hercegovine i zapadnih zemalja od sada će moći putem takozvane online aplikacije podnijeti zahtjev te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za pokretanje posla. Sve ovo će skratiti vrijeme poslodavcima i omogućiti uštede u dobijanju neophodnih dozvola. Projekat finansiraju Kraljevina Švedska, Međunarodna financijska korporacija, Ministarstvo financija Austrije i opština Tuzla. O ovoj evropskoj dobroj praksi za emisiju Na vratima Europe javila Maja Nikolić.
Općina Tuzla je jednostavnim administrativnim procedurama započela s privlačenjem investitora u ovom gradu. To pokazuje i činjenica da je Tuzla trenutačno jedno od najvećih gradilišta u Bosni i Hercegovini i da se ovdje gradi jedan od najvećih projekata u BiH vrijedan 150 milijuna maraka, Hotel Melani. Menadžer projekta Safet Bašić.
Ja sam siguran da ćemo već u narednom periodu izaći jednim velikim projektom prema općini Tuzla, možda čak još većim investicijom nego što je ova. Za sad to nek ostane mala tajna, ali je sigurno ohrabrujući za sve potencijalne investitore da dođu u Tuzlu i investiraju. Isto tako bi rekao da je u ovom slučaju općina Tuzla išla ispred države. Država u principu trebala da uradi ogromne investicije, upravo ne ulaze na ove prostore iz razloga što je administracija tako troma isplata.
Umjesto dosadašnjih 30 dana za dobijanje odobrenja za građane, u buduće će biti potrebno samo 7 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva, dok će rješenje o osnivanju trgovinske radnje ili pružanju trgovinskih usluga biti izdano u roku od 7 za razliku od prethodnih 15 dana. Bahto Mekić, savjetnik načelnika za razvoj i ekonomske poslove općine Tuzla.
Privrednici i građani neće morati da uz zahtjev ponose dokumentaciju koja se izdaje u općinskoj upravi. Ona se pribavlja po službenoj dužnosti u okviru općinske uprave, što će znači skratiti vrijeme čekanja i korak od dobijanja neophodnih dozvola. Znate da su dosta građani morali otići kod dvije, tri više službi da bi nešto riješili, sad neće to raditi, nego su službi između sebe završavati u općini.
I financijske uštede su ogromne, dodaje Mekić.
Direktne uštede proističu iz manje cijene koštanja dokumenata, ovjere, kopija, uzimanje po službenoj dužnosti i niže vrijednosti taksi naknada. Što se tiče direktnih troškova, indirektnih ušteda koje su daleko značajnije i veće, koje proističu iz smanjenog vremena za pregled predmeta, obradu, brži postupak za izdavanje dozvola, odobrenja, rješenja izraženih u novcu, ušteda za privredu bi mogli iznositi oko 25 milijuna kuna na godišnjem nivou.
Menadžer projekta regulatorne reforme u Bosni i Hercegovini Tarik Šahović ističe da tek 15 općina u Bosni i Hercegovini je smoglo snage za ovakav projekt, iako je primjerice ovako nešto standard zemalja Europske unije.
Tu vam pomaže elektronski registar, jer to je nešto što je veoma transparentno, a što se primjenjuje u zemljama Europske unije, u razvijenim zemljama, znači zašto sad ne bi i privrednici u Tuzli mogli iz svoje kancelarije od kuće pristupiti elektronskom registru, vidjeti koji podaci trebaju, skinuti znači obrazac, popuniti ga i doći u opštinu sa svim podacima, umjesto da vi dolazite nekoliko puta i tražite podatke. Mislim, fantastična ušteda u vremenu i kompletan proces je veoma transparentan i ubrzan. Neki rezultati su već sada vidljivi, a kompletan rezultat projekta se očekivati u narednih, da kažemo, 6 do 10 mjeseci.
Zbog velike nezaposlenosti u Tuzli, općina se odlučila na privlačenje investitora. Smanjenje administrativnih barijera investitora je dovelo u ovaj grad. Načelnik Jasmin Imamović.
To je uslov brzog razvoja. Mi dosta smo imali administraciju koja radi na načelima javnosti, poštenja, na načelima efikasnosti i ekonomičnosti, ali ništa nije dobro da ne može biti bolje. Vi vidite da smo trenutno veoma veliko gradilište, možda i najveće u Bosni i Hercegovini, jer da smo bili brzi u stvaranju uslova. Ali radi konkurentnosti, koja je želja da budemo najbrži, najtransparentniji i da privučemo još više investitora, svi su ciljevi ostvareni. I evo, registar je već dostupan svima na našoj web stranici, najniže takse su već u primjeni mjesec dana, dakle radi se o uklanjanju barijera investitorima i stvaranju uslova za razvoj i zapošljavanje.
Uštede za privatni sektor ovim projektom sada iznose 568 tisuća, a za građane 254 tisuće maraka na godišnjoj razini. Procjenjuje se da bi ovo pojednostavljenje procesa moglo donijeti uštede za gospodarstvo općine Tuzla i do 25 milijuna maraka u narednoj godini.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Očekujemo vas ponovo za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.